Tervetuloa tänne Radio Dayn ja kristillisten kustantajien omalle kanavalle. Tuolla kirjapöydällä löytyy satoja tuhansia kirjoja, ja sitten sieltä löytyy myös semmoisia kirjoja, joiden kannessa on nimi Erkki Leminen. Tämä Erkki Leminen syntyi yli 100 vuotta sitten ja kuoli yli 30 vuotta sitten. Mutta edelleenkin hänen nimissään julkaistaan kirjoja ja runoja. Tässä on paikalla haastattelussa kaksi henkilöä, jotka tietävät tästä Erkki Lemisestä paljon. Toinen on Sisko Latvus, tervetuloa. Toinen on Tapio Aaltonen, tervetuloa. Mun nimeni on Teuvo V. Riikonen ja olen Parikaniemi-säätiön toiminnanjohtaja. Kysymys teille molemmille, mikä tässä Erkki Lemisessä kiehtoi? Hän oli siis kirjailija, evankelista, kirjoja taisi olla jopa 40, runoja, lauluja löytyy. Mikä hänessä kiehtoi? Sisko, ole hyvä.
Erkki tuli varmaan lähelle ihmisiä, että hän osasi puhua sillä tavalla, että hänen äänensä ja koko olemuksensa kertoi sitä, että hän haluaa saada yhteyden niihin kuulijoihinsa. Mä luulin, että se oli tärkein asia.
Mä voisin
Tapio, jatka, ole
oikeastaan
hyvä.
Jatkaa samasta, että siis et jollakin tavalla Erkki oli siis itse tämmöinen niin kuin raadollinen ihminen, että kun sä ajattelet sitä, että joku on tämmöinen hengeinen vaikuttaja ja muuta, niin hän niin kuin itsekin rupeaa kuvittelemaan olevansa nyt jotakin erikoista. Erkillä ei ole lainkaan sitä, hän oli siis niin viimeisen päälle, sanotaan nyt heikko ihminen, ja jotenkin, että hän ei yrittänyt olla mitään muuta kuin mitä hän oli. Se oli musta paras piirre.
Ja tämä oli se jokin, joka kiehtoi hänessä.
Joo.
No kun ajatellaan hänen tuotteliaisuuttaan, siis valtavasti runoja ja kirjoja, joista otetaan edelleenkin uusita painoksia, niin mistä hän ammensi sanomansa?
Erkin taustahan on uukuniemeläisessä herätysliikkeessä, ja hän oli lapsesta saakka ollut mukana siinä niissä kokouksissa jo siellä Karjalassa, Uukuniemellä ennen sotaa ja myöskin sitten sodan jälkeen. Ja hänen julistuksensa kyllä nousee hyvin tarkkaan siitä ilmapiiristä ja siitä julistuksesta, mitä hän oli kuullut lapsesta saakka.
Ja siis, Tapio jatkaa, ole hyvä.
Erkkihän siis, niin, kun, hän, siis kun hän tuli niin kuin tähän näihin tämmöisiin hengellisiin kuvioihin ja puhujaksi, niin sotien jälkeen Suomessa vallitsi aika voimakas tämmöinen uusi hengellisyys, joka oli myöskin erittäin semmoista tiukkaa. Säännöt oli hyvin tiukat ja jollakin tavalla niin oli valtava paljon ahdistuneita ihmisiä. Ja Erkki oli lähestyttävä henkilö. Nämä ihmiset tuli puhumaan Erkille sitä, että miten niin rankkaa se elämä on, kun miten niin vähän ihmiset kokee, että heitä tuomitaan ja ne ei täytä semmoista niin mittaa. Erkin niin se juttu oli se, että ei ihmisen tarvitse mitään mittaa täyttää. Ihminen voi niin elää ihan armosta ja hän itse eli sen. Mutta se hänen julistuksessa kumpuan siitä.
Niin. Mitä se maisema vaikutti hänen tähän kirjalliseen tuotantoonsa?
Erkki piti luonnosta. Hän eli hyvin voimakkaasti mukana siinä luonnossa, mitä oli hänen ympärillään. Mä olin vuonna 90 Karjalassa semmoisella matkalla, jolla päästiin sinne ihan Erkin kotikylään asti. Ja kun hän kuvaili sitä tunnetta siellä omassa rannassa, niin näki Erkin niin kuin aidoimmillaan siinä. Hän sanoi, että me olisimme voineet kyllä kuolla siellä.
Se taisi olla sanatarkasti sanalehdessä, että nyt saisi tulla sydänhalvaus, kun hän näki siis se lapsuuden maisemansa. Eli hän ammensi evakkopoikana siitä.
No, se oli mulla tämä, onko tämä nyt viime vuoden pohjelmistu kirja Syvien kurujen kulkija, jossa on Erkki Lemisen runoja ja niin kuin sen, siinä niin kuin näkee myöskin, miten niin kuin luonto, siis kaikki kurut siellä Lapissa tai joku veden solina tai joku linnut, niin ne niiden kautta hän jotenkin hahmotti elämää. Hän oli erittäin lähellä luontoa. Oikeastaan paras muisto, parhaita muistoja Ekistä on semmoinen, kun ollaan jossakin Lapissa ja on nokikahvia ja keitetään nuotiolla ja siinä sitten jutustellaan. Ja se oli niin kuin Erkkiä omimmillaan. Hän ei ollut mikään semmoinen, joka olisi jotenkin koreillut jossakin asemassa, vaan hän oli niin kuin siinä niin kuin sanotaan, nuotion äärellä. Ja se heijastui hänen olemuksestaan.
No sä olet, Sisko, kirjoittanut hänestä tämän Elämän kerran, Armon matkamies oli nimi, eikö niin?
Kyllä.
Ja olet häntä tutkinut paljon. kun kielellisesti näitä kirjoja lukee, jos siihen ottaa jonkun kirjallisuuskriitikon, ja aikanaan hän ilmeisesti lähetteli johonkin näitä runoja, eikä kaikkialta saanut kauhean hyvää vastaanottoa, eli tietyt henkilöt eivät arvostaneet, mutta sitten kansa oli oikeassa. Eli kansa osti näitä kirjoja, tykkäsi, lauloi näitä lauluja, mistä runoista oli tehty, niin mistä tämä vastakkaisuus tulee?
Nuorenahan hän lähti liikkeelle tämmöisistä aika kankeista hengellisistä runoelmista. Se oli siihen aikaan tyylinä, että niitä esitettiin kokouksissa ja muuten. Mutta hän elämänsä aikana vapautui sitten tästä kaavasta ja löysi semmoisen oman äänensä. Varmasti paljon elämän kokemusten ja toisten ihmisten avulla, että hänestä tuli se Erkki, mikä hän sitten lopulta oli näissä runoissaan ja muissa vapaissa teksteissään.
Miten sä ajattelet näitä lyhyitä historiikkoja, joita hän laati, ja muita kirjoja?
Se oli yksi tärkeä osa hänen, että hänellä oikeastaan oli kolmenlaisia kirjoja. Oli näitä hengellisiä kirjoja, sielunhoidollisia. Sitten oli tämä Parikanniemen historia. Hän teki monesta henkilöstä semmoisen ihan oman kirjansa, koska hän halusi tallentaa sitä historiaa, joka oli hänelle itselleenkin ollut ihan olennaisen tärkeää. Ja sitten tuli nämä runot oikeastaan vasta kolmannessa vaiheessa, että hän löysi tosiaan sellaisen vapaan äänen, jolla hän voi omia tunteitaan tulkita ja myöskin niiden kuulijoiden tunteita.
Hyvä jaottelu teit kolmeen osaan, koska tässä käsissäni on esimerkiksi tämä Uskon ja rukouksen mies, jonka hän on tehnyt, ja sitten Orpojen äiti, jossa on Aura Latvuksen päiväkirjojen pohjalta. Jotkut kun kyselee, että myydäänkö näitä kirjoja, niin tässä on viides uudistettu painos. Ja tässä muistaakseni neljäs uudistettu painos. Ja tämä viimeisin, joka julkaistiin, niin on jo toinen uudistettu painos. Eli kummallisesti niitä on vaan vuosikymmenten aikana myyty. Miten Tapio ajattelee tätä samaa kysymystä, tätä hänen kielellistä kehitystään ja sitten näitä kolmea kategoriaa, mitkä sisko hyvin laittoi järjestykseen?
No joo, siis eihän Erkki ollut siis sillä tavalla semmoinen sanataiteilija, että hän olisi niinku briljerannut semmoisella hienoilla sanakäänteillä. Se on niinku hyvin välitöntä semmoista tunnetta, minkä hän ilmaisee siis runoissaan. Ja ehkä hyvinkin rososia. Mutta mä luulen, että se toisaalta on just se, joka myöskin puhuttelee, että on helposti lähestyttävä, että hän niinku sillä rososuudella tulee niinku siihen samalle tasolle, missä me ihmiset ollaan. Että ihminen niinku ei ajattele sillä, että onpa se hienosti sanottu ja onpa se upeata ja valtavaa. Ja siinä on semmoista, se ei herätä semmoista palvovaa ihastelua kirjoittajaa kohtaan, ja se onkin just se, että se itse juttu tulee sitten niinku lähelle siellä. Sinänsä jännä, että hän oli kuitenkin kouluja käymätön kaveri tai mikä siis oppinut sillä tavalla, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllähän hän sitä niin kuin semmoista oppineisuuttakin kertyi elämässä tosi paljon. Hän oli hyvin ajatteleva kaveri ja tiesi asioista ja osasi ilmaista itseään kyllä.
Se näkyy kyllä tässä siskon laatimassa kirjassa, yhteiskunnallinen ajattelu ja kaikki tällainen, niin hyvin, hyvin syvällistä ajatteli asioita. Nyt mennään semmoiseen aiheeseen, joka liittyy tähän hänen hengelliseen sanomaansa. Kun oikeasti kuuntelee näitä Erkki Lemisen nauhoitteita 60-luvulta, niin siellä julistaa hyvin takakirjaa, saarnaaja ja julistaja. Mutta sitten kun kuuntelee 30-40 vuotta myöhemmin, 2000-luvun viimeisiä 10-luvulla, kun hän piti viimeisiä Parikkalan saaren orpokotijuhlia, niin siinä on ihan eri henkilö puhumassa. Niin mikä muuttui tässä matkan varrella? Aloittaako sisko, ole hyvä?
No Suomessa oli sinänsä suuri muutos siinä, olisiko 60-luvulla jyrkimmillään ollut, jolloin viidennestä herätysliikkeestä eros teologisesti jyrkempiä siipiä. Ja Erkki taas, hän nimitti tätä porukkaa jyrkkälistöksi, että hän itse ei halunnut kuulua siihen jyrkkälistoon. Hän itse siinä vaiheessa niin kuin alkoi vapautua ehkä teologisesti monen mielestä liiankin vapaaksi, ja sitä myöten niin kun hänen ajatuksensa muuttuvat, ja hän alkoi korostaa ehkä enemmän armoa näissä puheissaan. Et siitä tuli hänen tavaramerkkinsä.
Tapio, sinä olit hänen työtoveri, niin miten kommentoit, jatka tätä samaa kysymystä?
Mä korjaan, että se ei ollut edes ehkä. Tässä sana pois siitä armoa. Se oli kyllä niin totaalinen kuitenkin se muutos siltä, että hän halusi sen, niin kuin sen Kristuksen armon tuoda niin, kuin niin ehdottomana ja vastaansanomattomana, että hän ei jättänyt mitään niin kuin siihen semmoista, että ihminen että jotenkin itse voisi sitten niin kuin olla jotenkin parempi Jumalan silmissä. Mutta mikä sun kysymys oli?
Niin, tämä muutos 60-luvun kirjeestä saarnoista tänne 2000-luvun armokeskeisiin.
Tietenkin se oli hänen omaa prosessiaan sitten myös, koska kyllä hän niin kuin läpi elämänsä aina niin kuin kysyy sitä kysymystä, että riitenkö minä. Se oli hänen kysymyksessä koko ajan. Ihan mun mielestä oikeastaan loppuun sen, että riitenkö minä. Mutta sitten vastaus, että minä riitän. Että se oli niin kuin se semmoinen, kyllä se oli hänen oma kamppailun. Silloin joskus vielä, kun mä tutustuin häneen 60-luvun alussa, ja silloin musta hänessä oli jo sitä semmoista armollisuutta, jota taas mä en kokenut Porissa kotikaupungissa, jossa oli tämmöinen nuorisoherätys, on hyvin tiukka hengellisyys, niin Erkki edusti semmoista paljon semmoista armoisempaa suuntaa. Mutta sitten kun miettii siitä eteenpäin, sit 20 vuotta, niin kuin sä Teuvo sanoit erittäin hyvin, niin kyllä Erkki niin pääsi hyvin pitkälle siinä semmoisella työllä, että et Jumala edessä ei, niin kuin, ei ole mitään, millä mä voisin niin kuin jotakin ansaita jotakin. Et se on kaikki lahjaa. Elämä on lahjaa, Kristus on lahja, armo on lahja. Se on ihan semmoinen totaalinen, että hän oikeastaan jopa, hän tosi ärsyttikin ihmisiä sillä, että hän ei niin kuin halunnut rakentaa tämmöisiä ulkoisia tunnusmerkkejä sille, että joku on esimerkiksi oikeasti jotenkin uskovainen tai parempi kuin toiset. Siinä hän oli ehdoton ihan tiukasti. Hän on lempeä ihminen, mutta hän on hyvin ehdoton siinä.
No, tämän muutoksen seurauksena hänelle kävi sitten sellainen asia, että hänestä tuli yhteistä omaisuutta. Kun me tiedetään, että Raamatussa sanotaan, että monen yhdistyksen kautta pitää meidän mennä Jumalan valtakuntaan.
Kyllä.
Niin täälläkin on 7 yhdistystä edustamassa kirjallisuutta. Niin hänestä tuli kuitenkin yhteistä omaisuutta. Hänhän siis oli Kansanraamattuseuran palkkalistalla. Tai hän oli uukuniemeläisen liikkeen mies, jolle Kansanraamattuseura maksoi palkan. Ja sitten myöhemmin hän esiintyi Kylväjän kesäpäivillä. Ja hänen tekstejään luki helluntalaiset salaa. Ja Slöyssä oli oikeaoppisia, jotka luki hänen kirjojaan. Ja Patmos-lähetyssäätiö äänitti hänen kasetteja ja pisti ulos niitä. Hänestä yhtäkkiä tuli yhteistä omaisuutta, niin miten tämmöinen asema hankitaan, ettei tarvitse mennä monen yhdistyksen kautta Jumalan valtakuntaan?
Niin.
Kyllä se varmaan perustuu tähän hänen julistuksensa, että hän julisti sitä armoa. Ja sitä kaivataan kaikissa yhdistyksissä yhtä paljon.
Sitten kyllä Erkistä voisi myöskin sanoa, että kun hän ei ollut yhtään siis semmoinen tyyppi, että hän olisi itse rakentanut itselle jotakin tämmöistä, että karismaa, minä olen Erkki Leminen tai minä olen joku hyvä kaveri, ihalkaa minua. Hänessä ei ole mitään niin kuin semmoista, että hän oli sitä, mitä hän oli. Ja mä luulen, että se teki siis sen, että niin kuin tavallaan riisu, sanotaan vastustajakin aseista. Että hän kuitenkin kohtasi niin kuin ihmiset niin kuin sillä, niin kuin samalla tasolla, vaikka ne oli hänen kanssaan ehkä eri mieltä. Monet oli eri mieltä Erkki Leminen kanssa, ja hän oli eri mieltä monen kanssa.
No, kun hänen vaiheessaan oli tämä, että häntä syytettiin myös harhaoppiseksi, niin johtuiko se juuri tästä erimielisyydestä jossakin asioissa vai mistä?
Mä voisin oikeastaan, että yksi juttu oli siis se, että Erkki ylipäänsä ei ollut kauhean kiinnostunut opista. Tämä on tietysti vähän semmoinen, että oikeasti hän kuitenkin oli, koska hänen oppinsa oli se, että Kristus riittää. Ja kaikki, mitä sen päälle sitten rakennetaan, niin on semmoista niin kuin meidän rakentamaa tämmöistä ajatusmallia. Niin että tavallaan se koko se oppi oli hänellä vähän niin kuin semmoinen, että hän niin kuin kipullisen kanssa, että onko Kristus joku oppi vai onko Kristus sitten joku elävä persoona tai jotakin joka ylittää tämmöisen rationaalisuuden, jota opit on.
Miten sisko analysoi tätä?
No, oikeastaan hyvin samalla tavalla. En osaa siihen paljon lisätä.
Mä oon samaa mieltä Tapion kanssa. Hän itse asiassa oli erittäin opillinen henkilö, mutta hän ei itse sitä tajunnut ja huomannut niin hyvin. Ja se näkyy esimerkiksi siinä sun kirjassa sillä tavalla, että miten hänelle kaste kirkastui, siis luterilainen kasteoppi kirkastui. Jos täällä on toisen kirkkokunnan jäseniä, joilla on erilainen näkemys, niin kunnioitamme toisiamme, mutta hänelle kirkastui luterilainen kasteoppi niin, tilanteessa, kun muistaakseen hänen ensimmäinen lapsenlapsi kastettiin. Hän oli noin 50, kun se lapsi parkusi kastetilaisuudessa ja huusi kovaa ääneen, niin hän mietti, että kuuluuko armo tollaiselle henkilölle. Ja sitten niissä kirjoissa, tai sitten sun kirjassa, sisko, näkyy se, että tämä kokemus, niin hän tajusi, että Jumala armo just sitä, että se annetaan tämmöiselle rääkyvälle ihmiselle, myös aikuiselle. Onko tulkinta oikea?
No, varmasti aika tarkka. Kyllä.
Se on sun kirjassa upeasti kuvattu siinä. Se tapahtui hänellä noin 50-vuotiaana. No nyt, jos Erkki Leminen olisi täällä, niin mistä hän tänä vuonna kirjoittaisi?
Niin, kyllä se, sitten mä ainakin ajattelen, että kyllä meillä on siis niin paljon semmoista tärkeilyä maailmassa. Me toisaalta tuhotaan suhteitamme toisiin ihmisiä, suhteitamme itseä ja suhteitamme luontoon. Ja kyllä mä uskon, että Erkki muuten puhuisi kyllä kaikesta tästä, mitä me niinku kohdellaan tämä maapalloa, koska Erkki on aika vahva sosiaalinen omatunto. Siis hän tarkkaili maailmaa ja jotenkin hän oli semmoisen niinku oikeudenmukaisuuden puolella, vaikka hän niistä sillä lailla puheissaan puhunut eikä kirjoittanut. Mutta voi olla, että nyt kirjoittaisi sitten jo. Mutta kyllä mä luulen, että hän vastustaisi aika paljon semmoista kirkollista, uskonnollista ylipäänsä niin kuin pönötystä ja semmoista tärkeilyä. Mm.
Jumalan rakkaudesta varmaan hän kirjoittaisi.
Miten kun me eletään tämmöistä ääriaikaa kaikella tavalla siis maailmassa ja Suomessa ja kirkossa, että ääripäät, niin tarvittaisiko me tähän semmoinen Erkki Leminen niin kuin rauhanturvaajaksi väliin, joka näitä ääripäitä sovittelisi ja sanoisi totta kai nyt ihan rauhallisesti, että luetaan näitä minun runoja, niin eikö me tarvittaisi nyt tämmöinen uusi Erkki Leminen?
Niin. Mä toisaalta luulen, että haluaisiko se edes olla mikä rauhanturvaaja tai rauhantekijä. Erkki oli toisaalta siis semmoinen, että hänellä oli se yksi juttu, josta hän lopulta oli siis niinku kiinnostunut. Se oli se, että miten ihminen on sopusoinnussa Jumalan kanssa ja itsensä kanssa ja miten ihminen niinku löytää semmoisen armojen suhteen myöskin itsensä ja myös toisiin ihmisiin. Ja mä luulen, että se olisi kyllä se pohja sitten taas, joka ratkaisi semmoinen, että semmoiset riidat, mitä maailmassa on, jos me opittaisiin sitä vähän enemmän.
Mitä sisko sanoo?
Hän ei ollut kiinnostunut mistään organisaatioista eikä tämmöisistä järjestelyistä tai strategioista. Hän istui työntekijäkokouksissa takapenkillä ja lähti äkkiä pois, jos siellä ruvettiin puhumaan jotain tämmöisiä organisaatioasioita. Että kyllähän enemmän tunteella mun mielestä suhtautuisi asioihin.
Kyllä mä muistan, kun sisko, me oltiin opiskelijatyöntekijöitä ja me oltiin innostuneet jostakin asiasta, selitettiin miten maailma valoi tai kaikkea tämmöistä. Ja Erkki oli siellä ja se toi naama, se oli punainen kuin tomaatti ja sinne höyry kävi hänen päänsä ympärillä ja hän katsoi alaspäin ja ei puuttunut keskusteluun, mutta varmaan niin oli sanoi, että puhukaa te nuoret nyt, mutta mä mietin ja mitä nämä asiat on. Ja silloin meitä vähän ehkä harmittikin se, mutta toisaalta Erkki oli taas niin vakuuttava siinä, kyllä se erkkiläinen ajattelutapa kumminkin niin löi läpi sitten ja nuorempiinkin keskuudessa.
Me ollaan täällä keskusteltu Erkki Lemisen perinnöstä, kun täällä on aina uutuuskirjoja täällä kirjamessuilla, niin nämä Erkki Lemisen kirjat on aina uutuuskirjoja. Eli niitä voi käydä ostamassa suolta Karassanan ja Parikanniemen pöydältä. Aivan lopuksi, kertokaa yksi lyhyt muisto Erkistä, mikä jäi oikeasti mieleen molemmilla.
Jaha, muisto, voi, niitä on paljon. Hei, mulla on yksi muisto, silloin kun mä tapasin Erkin ensimmäisen kerran, ja meitä tuli Porista Vivamoon semmoinen niin kuin kuuma porukka, me tiedettiin oikeat vastaukset, me oltiin oikeita uskovaisia, ja siellä oli yksi kaveri sitten, joka niin kuin, vähän niin kuin etsi tietään, ja me sitten, niin kuin kello oli jo, me oltiin samassa tuvassa, aika monta tyyppiä oli, ja sitten sanottiin siihen kaverille, että mennyt puhumaan tuon Erkin kanssa, hän opastaa oikealle tielle. Ja kaveri tuli pari minuutin päästä takaisin, Erkki heitti sen takaisin nukkumaan ja sanoi, että nämä asiat puhutaan päivän valossa.
Entä siskolla?
No kyllä mulla varmaan on se matka sinne Karjalaan jäänyt kaikkein syvimpänä kokemuksena Erkistä mieleen, jolloin näin hänet siellä omassa maisemassaan. Ja sen innostuksen ja sen täydellisen suorastaan hurmoksen, mikä hän koki siellä nähdessään niitä rapsuutensa paikkoja. ne oli hänen elämänsä alkupiste ja tärkeä asia varmaan.
Kiitos. Ennen kuin mä kerron oman ainutlaatuisen kokemuksen Erkistä, niin olette saaneet kuunnella Sisko Latvusta ja Tapio Aaltosta. Erkki Lemisen perinnöstä ollaan keskusteltu ja mun nimeni on Teuvo V. Riikonen. Ja mun kokemus on se, että noin 3-4 kuukautta ennen Erkin kuolemaa mä kuulin hänen viimeisen Raamattutunnin Parikkalan saaren kirkolla. Ja mä olin silloin toimittajana paikalla ja mulla oli tämmöinen muistio ja kynä valmiina tekemään muistiinpanoja. Ja sitten sinne saarnatuoliin nousi semmoinen pirun pieksämä turilas ja alkoi pudottelee sanoja, niin kuin näin, pudottelee sanoja toisessa jälkeen. Ja mä jotenkin jähmetyin paikalle ja yhtäkkiä mä tajusin, että 15 minuuttia on kulunut. Mulla on kynä edelleen kädessä, mutta ei yhtään tekstiä. Ja silloin mä tajusin, mikä oli Erkki Lemisen perintö, armon sanoma. Armo on sitä, että silloin ei tarvitse tehdä muistiinpanoja. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.